Nifanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Shirika la Afya Duniani limetoa mwito wa kukomesha uzaji haramu wa bidhaa zitokanazo na tumbaku ambazo zimeripotiwa kuwa zinaongeza mapato kwa mwaka kwa dola bilioni 31. Kabla ya maadhimisho ya siku ya dunia bila tumbaku Mei 31, shirika hilo la Umoja wa Mataifa linawasihi wanachama wa UN kutia saini mkataba wa kimataifa wa kutokomeza biashara hii hatari. Wakati wachuuzi wa sigara za magendo na bidhaa nyingine za tumbaku wanatajirika, huku wengine wote wakiendelea kuwa maskini. Bei ya sigara moja inauzwa mtaani inaweza kuwa bei ya rahisi, lakini gharama za afya zinazotokana na biashara hii ni kubwa. Shirika la Afya Duniani linakadiria kuwa mtu mmoja anakufa kutokana na ugonjwa unaohusishwa na tumbaku kila sekunde 6. Hiyo inapelekea vifo milioni 6 kila mwaka. Mkurugenzi wa WHO katika idara ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza, Douglas Becher, amesema biashara haramu ya tumbaku ni jinamizi kubwa. Anasema ina madhara makubwa ya afya, hasa kwa watoto, kwa sababu inatengeneza sigara za aina ya juu kwa gharama nafuu. Watoto na vijana wako katika hatari kubwa ya kutumia sigara kwa maisha yao yote na hatimaye wanakufa. Inaleta ongezeko la uhalifu wa kupanga wa kimataifa. Tatizo jingine kwa jinamizi hili kubwa, na inachukua rasilimali, kodi, mapato kutoka Wizara ya Fedha na mifuko ya serikali. Shirika la Afya Duniani limesema nchi zenye kipato cha chini zinategemea sana utumiaji wa kodi na biashara haramu ya tumbaku kuiba fedha za hazina ambazo zingeweza kutumiwa katika huduma za umma ikiwemo afya. Shirika hilo limesema nyaraka za ndani za kawaida zimetolewa katika matokeo ya kesi mahakamani zimeonyesha kuwa sekta ya tumbaku inahamasisha kwa kiasi kikubwa biashara hiyo haramu duniani. Nchi nane zimeidhinisha mkataba wa kutokomeza biashara haramu ya bidhaa zitokanazo na tumbaku. Nchi 40 zinahitajika kuidhinisha mkataba huo ili iwe sheria ya kimataifa. Mara hilo litakapofanyika, hatua pana zitaanza kufuatilia usambazaji wa tumbaku haramu. Chini ya sheria hiyo, serikali inaweza kuweka vipengele vya adhabu kwa wale wanaosambaza bidhaa hiyo haramu. Masharti mengine yatakuwa ni kuweka katika kifungu cha uhalifu bidhaa haramu na magendo ya kuvuka mpaka.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Katika makala yetu ya majadiliano leo mtakuwa nami mwana harusi Pongwa, ambapo nitazungumza na vijana kuhusu mada inayosema pamoja na athari nyinginezo watumiaji wa dawa za kulevya wanaotumia njia za kujidunga sindano wako hatarini sana kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini njia hiyo inaendelea kutumika siku hadi siku. Je, vijana wanaotumia dawa za kulevya wanatambua hatari ya njia hiyo? Kama ndio, kwa nini wanaendelea? Kama hawajui, nini kifanyike. Washiriki wetu ni Sebastian Kusekwa, Susan Ngowi, John Victor na Asia Kheri.
Maria, unavyofikiri sababu inayomfanya kijana mpaka anaamua kutumia madawa kulevya ni nini?
Sababu inayomfanya kijana aanze kutumia madawa kulevya ni ukosefu wa ajira. Ukosefu wa ajira, mtu anamaliza, hamna kitu cha kufanya, kazi unazotafuta kila sehemu anahitaji experience ya miaka 10. Wakati mimi ndo natakiwa niko fresh from school, nitapata wapi kazi? Unakaa msongo wa mawazo, ukikaa na vijiweni unajishusha thamani, kijana anajishusha thamani, anaanza kutumia madawa kulevya na mambo mengine hatarishi zaidi. Pia tatizo ya familia, unakuta nyumbani wewe tagia, unakuta mtu kijana tangia yuko mdogo pale, yupo nyumbani katika mazingira ya nyumbani, mama na baba na mama yake wanapigana, wana nini, kwa ile nakaa inamuaffect mtu, anaanza anajiuliza kwa nini, akifikiria anaumia moyo, kupoteza mawazo, anatumia madawa kulevya. Pia saa nyingine nina makundi mabaya, unakuta unakuwa unajihusisha na marafiki ambao yani hawana ushauri mzuri. Kwa vijana tu tunatakiwa tupick marafiki wazuri wenye ushauri mzuri katika maisha, ambao watakuinfluence kufanya mambo mazuri katika jamii.
Asia, wewe kama kijana unafikiri ni sababu gani inayowafanya vijana wanaingia kwenye utumiaji wa madawa ya kulevya?
Mimi nahisi vijana wanaingia kwenye madawa ya kulevya kuna sababu nyingi, lakini mojawapo ni vijana wenyewe hatujitambui. Nikisema hatujitambui, maana yake vijana hatujielewi wapi tunakwenda, wapi tunakutoka. Tukumbuke sisi ndo taifa la kesho. Sisi ndo tunatakiwa kesho tuwe viongozi wa baadaye. Lakini unajikuta kijana kama kijana unasoma kwa bidii ama unasomeshwa na mzee wako kwa bidii, tunashindwa kujishughulisha na kitu chochote, hatujielewi, tunafuata makundi tofauti tofauti. Kwa hiyo nahisi jambo moja muhimu kuwa vijana sisi hatujielewi. Jengine, kwa ambao washaingia katika madawa ya kulevya, kuna jambo hili la kuanzishwa vikundi tofauti tofauti. Nahisi vingefunguliwa vitengo tofauti tofauti vyenye kuhamasisha, vyenye kuwafanya vijana wajue kwamba hili ni jambo ni hatari na halina maendeleo wala halitowapelekea popote isipokuwa kuharibika na maisha yao.
John, wewe unafikiri ni madhara gani anayapata mtumiaji wa madawa ya kulevya?
Mtumiaji anapata madhara, kwanza yeye kama yeye anaathirika kiafya, vile vile anapata anasababisha matatizo kwa familia, kwa sababu familia inaweza kashindwa kufanya shughuli ambazo zinaweza kumleta maendeleo kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla, kwa kutumia muda wao mwingi kwa ajili ya kumhudumia yeye kama yeye. So naweza nikasema kwamba athari ambazo anazipata mtumiaji ni kwamba anakuwa tayari hana uwezo tena, na anakuwa hana mchango kitaifa wala kifamilia au kijamii katika kufanya shughuli ambazo zinasababisha maendeleo.
Susan, hasara gani anayoipata mtumiaji wa madawa kulevya?
Kwa mimi ninavyoona, mtumiaji wa madawa kulevya anapata hasara kama kupoteza heshima katika jamii inayomzunguka. Ukishaanza kutumia madawa, jamii inakuwa haikuamini, inakudharau. Kwa hiyo hiyo yani ni madhara ambayo mtumiaji anayapata kwa sababu heshima katika jamii huwa inatoweka.
Unafikiri, Sebastian, sisi tukiwa kama vijana kuna hasara nyingi ambazo zinapatikana, madhara ni mengi ambayo tumeyaona, lakini wewe kwa upande wako unafikiria kuna madhara yote ambayo tunayapata?
Kifupi, yako madhara mengi sana, na tukisema tuanze kueleza moja moja ni mpaka asubuhi yake. Labda tu cha msingi hapa tunaweza kukisema hapa ni kwamba kwanza taifa linapoteza nguvu kazi, na kama taifa linapoteza nguvu kazi tayari uchumi wa nchi unadidimia, kwa sababu mwenye kulijenga taifa na mwenye kuongeza kipato cha taifa ni kijana. Sasa tayari amekwisha kuathirika, hiyo moja wapo tayari tumeshampoteza nini, tumeshapoteza uchumi, tayari unaanza kudorora. Kingine ambacho kinampata pale mtu yule tayari kama ni mtumiaji wa madawa kulevya, yuko katika hatari ya kufanya nini, ya kufariki. Kama itatokea atafariki tayari, kama kulikuwa na population ilikuwa ni kubwa, basi hii inafanya nini, ina decline. Kitu kingine ambacho taifa linakipata au linakikosa kutokana na vijana kutumia madawa kulevya ni kwamba vijana wanakuwa matahila, vijana wanapoteza mwelekeo, vijana wanakosa heshima kwa jamii, vijana hata hatimaye hata yani hapati heshima yoyote mbele ya jamii yoyote ile, kwa sababu amekuwa ni teja, hajitambui, anakuwa hana msaada katika jamii, matokeo yake inakuwa ni mzigo. Sasa kama inakuwa ni mzigo, basi hapo ndio tunakaribisha umaskini na taifa linashindwa kupiga hatua mbele.
Sasa jamani, tufanyeje ili tujiepushe kukabiliana na hili tatizo? Lisitufikie, tujikomboe. Kama vijana tunatakiwa tusaidiane wote kwa pamoja, tujikomboe kuepukana na hili tatizo, kwa sababu ni janga tayari, na wako ndugu zetu, marafiki zetu wameshapotea, majirani zetu wameshapotea ama wanaendelea kupata na matatizo. Tufanyeje katika kukabiliana nalo hili? Maria,
mimi nafikiri vijana wanatakiwa wajitambue. Ajitambue yeye ni nani? Yeye katika jamii yake anafanya nini? Ana mchango gani kwake yeye mwenyewe, familia yake ya baadaye, familia yake, wazazi wake, dada zake, ndugu zake, pamoja na jamii nzima kwa ujumla. Hajitambue kwamba ana nafasi gani kwa wale watu na anatakiwa aifanyie nini nchi yake. Akiwaza hayo, mimi na uhakika kwa kijana yoyote akiwaza hayo, akifikiria maisha yake, familia yake na ndugu zake, hatajihusisha katika mambo kama hayo. Na pia hata kama kijana ndio umemaliza shule, huna shughuli yoyote, umekosa ajira, hamna mitaji, hamna nini, kwa hiyo kijana wewe mwenyewe unatakiwa, yani, usijiingize katika hayo makundi, usiende ukae vijiweni, tafuta constructive things. Hata kama una shughuli nyingine hizo nzuri za kufanya za kama kazi, basi tufanye hata michezo jamani, tujiingize katika basketball, tuende kwenye semina mbalimbali zinatokea nyingi tu, tujihusishe katika zile shughuli za jamii za hapa na pale. Mwisho unaweza ukajikuta umepata shughuli permanent ya kufanya.
Asia, wewe unafikiri tufanyeje katika kukabiliana na hili tatizo?
Mimi nahisi kitu ambacho muhimu tukifanye ili hili tatizo litokomee, liishe kabisa, kwanza tunahitaji uongozi uwe imara wa nchi yetu. Tunahitaji viongozi wa nchi yetu wawe makini na uingizaji wa madawa ya kulevya. Kila siku tunazisikia hizi habari, kila siku haya matatizo yako kwa ndugu zetu. Kwa hiyo wajitahidi, wachukue hatua pindipo mtu akikamatwa na haya madawa ya kulevya. Na kitu chengine, kwa hivi vikundi hivi ambavyo wanavifungua kuhamasisha watumiaji wa madawa ya kulevya, hivi vikundi au hizi ni taasisi ziwe imara katika kukataza watu wasitumie madawa ya kulevya. Mimi na mfano hai na kaka angu, mtoto wa mjomba angu, yeye alikuwa anatumia madawa ya kulevya, baadaye akaingia kwenye hichi kikundi cha kuzuia madawa ya kulevya, tulimpeleka, lakini hatimaye baada ya miezi kakaa nje miezi miwili utumiaji umerudia vile vile. Kwa hiyo wajitahidi wenye vikundi, wazidishe muda, wawatolee semina mbalimbali, wawe wanafundisha vitu mbalimbali, kwa sababu vijana ndo kila kitu kwa taifa la kesho.
Sebastian, tufanyeje ili kukaa mbali na hili tatizo?
Mimi nafikiri cha kufanya, kwanza serikali itambue wajibu wake, kwa maana kwamba iweke sheria kali za kuwalinda vijana. Ina maana kwamba kwa sababu tokea tumeanza kusikia matumizi ya madawa kulevya, hatujawahi kusikia mtumiaji mkuu, yani muuzaji mkuu wa madawa kulevya amekamatwa. Na pindi wanapowakamata watu wale, wafungwe, yani wahakikishe kwamba serikali inaweka sheria ngumu kabisa za kuhakikisha kwamba zinafanyeni wasaidie vijana. Alafu pia serikali ifanye kazi ya kuhakikisha kwamba inawaelimisha vijana tokea wakiwa primary. Yaani kama ikiwezekana liwepo somo tokea primary, madhara ya madawa ya kulevya lifundishwe, watu wajue kwamba madawa ni tatizo. Na kama vile haitoshi, tuhakikishe kwamba vijana hawa tunawawezesha, kwa sababu moja hapa ya njia ambayo inawafanya watu wajiingize kwenye madawa ya kulevya ni kukua idle, kutokuwa na kitu cha kufanya, kutokuwa kufikiri nini kifanyike, na watambue kwamba wana deni ya kulifanyia nchi yao, kwa sababu nchi hii mpaka hapo ilipo kuna watu wamepigania uhuru mpaka tukufikia hapa. Sasa watambue vijana kwamba wana deni la kulipa kile walichokifanya wazee.
Susan, tufanyeje?
Kwa mimi ninavyoona, elimu ingezidi kutolewa, kutokana na kwamba yani elimu ya madawa kulevya, serikali ingejitahidi hizi habari kuwa zinaendelea, hata kama siku ya maadhimisho imepita, lakini tujitahidi kuendelea kuwakumbusha watu, kutoa elimu. Naona hii itasaidia sana kwa vijana kuacha kujiingiza katika madawa.
Kwa upande wangu, nafikiri ni jinsi gani ya kuweza kuwasaidia walioathirika. Kwanza kabisa ni kujaribu kuwa karibu nao, kujenga urafiki, kuwa karibu nao ili kujua kisa au kina kinachowapelekea wao kuwa katika mazingira yale. Kwa kufanya hivyo, unajua kwamba tutaweza kujua sosi au chanzo cha na sababu iliyowapelekea wao kuwa hivyo. Kwao ni rahisi kuwajaribu kuwarudisha au kuwashauri kwa kuwaeleza au kuelekeza madhara yanayotokana na hivyo vitu wanavyofanya, na kuwaona kwamba wao, kuwaelekeza kuwa wao ni watu muhimu, ni watu ambao wanaitegemea na taifa, jamii, ndugu na taifa kwa ujumla. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumekuonyesha ukaribu na uhusiano kati ya wao na umuhimu walionao katika taifa hili.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo wanavyosema vijana kuhusiana na mada inayosema, pamoja na athari nyinginezo. Watumiaji wa dawa za kulevya wanaotumia njia za kujidunga sindano wako hatarini sana kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini njia hiyo inaendelea kutumika siku hadi siku. Je, vijana wanaotumia dawa za kulevya wanatambua hatari ya njia hiyo?
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Ni wakati mwingine wa kipengele cha daktari. Ninayekualika leo ni mimi Rahabu Freddy. Daktari Katanta Simwanza ndiye anayejibu maswali. Na moja kwa moja maswali yanaanza kuulizwa hapa ili tuweze kupata majibu fasaha.
Naitwa Anita Magayane. Daktari, je, vinywaji vyenye sukari vinasababisha ugonjwa wa kisukari?
Ni kweli kwamba vitu vyenye sukari vinamweka mtu kwenye hatari kubwa sana, hasa kwa watu ambao tayari wana zile hatari au wana viashiria tayari vya kupata ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo, kwa sababu tayari una viashiria vya kupata ugonjwa wa sukari, unapotumia vitu vyenye sukari vinakuweka kwenye hatari kubwa sana ya kuweza kushambuliwa. Na ndio maana tunashauriwa kitaalamu ya kwamba watu wenye ugonjwa wa kisukari wasitumie vitu vyenye sukari, kwa sababu tatizo mojawapo linalokuwepo hasa tunaposema kwamba huyu mtu anaumwa ugonjwa wa kisukari ni kwamba mfumo unapata changamoto ya kuweza kubadilisha ile sukari ambayo iko kwenye mwili. Kwa hiyo unapoongezea sukari nyingine inakuwa ni changamoto kubwa sana. Na ndio maana watu wanashauriwa wale aina ya vyakula fulani ili kuweza kurahisisha ile insulini kuweza kubadilisha kutoka katika hali ile ya glucose kwenda kwenye glycogen. Mfano vyakula kama vile mtama, lakini kitaalam ukienda katika kliniki kulingana na afya yako ya kliniki ya kisukari utaweza kushauriwa kwamba wewe kulingana na afya yako uweze kutumia aina gani ya vyakula. Tujenge tu tabia ya kuwa tunapima hali zetu za afya. Kipimo kimoja hapo ni kupima kiwango cha sukari ndani ya mwili.
Kwa jina naitwa Vivian Nicholas. Dokta, nilikuwa napenda nikuulize, unywaji wa kahawa unasababisha ugonjwa wa saratani au?
Ninaweza kusema ndio au hapana, kwa sababu hakuna association ya moja kwa moja. Lakini tafiti zinaonyesha kwamba kwa watu wanaotumia kahawa kwa muda mrefu, baadhi ya studies zimeonyesha uwezekano wa saratani kuweza kutokea ni mkubwa. Lakini hatuwezi kusema kama moja kwa moja kwamba hiki ndio chanzo moja kwa moja cha saratani. Saratani zinasababishwa na vitu vingi, na chanzo kimojawapo inawezekana ikawa ni vimelea kama vile virusi. Lakini vile vile tunaona ya kwamba kuna aina ya vyakula ambavyo vinaweza kupelekea mtu kupata saratani. Hata baadhi ya tabia za binadamu zinaweza kuchangia mtu kuweza kuwa kwenye hatari kubwa ya kupata saratani. Mfano tunaona watu wanaotumia pombe wako kwenye hatari kubwa sana ya kupata saratani. Inategemea ni aina gani ya saratani. Watumiaji wa sigara wako kwenye hatari kubwa sana ya kupata saratani. Kwa hiyo kwa hali moja au nyingine tunaona saratani inasababishwa na vitu vingi, na tuwezi kujua moja kwa moja exactly kwamba ni kitu gani ambacho kinasababisha saratani katika hali ya msingi ya namna hiyo.
Kwa jina anaitwa Rachel Roti. Chanzo cha ugonjwa wa Ebola ni nini?
Ebola ni ugonjwa unaosababisha na kimelea cha aina ya kirusi ambacho kinakwenda kuvamia mfumo wa damu na kupelekea ule mfumo wa damu kwa namna moja au nyingine kuweza kupasuka na kusababisha kitu kinaitwa hemorrhagic fever. Ni kama vile kwamba ile mifumo ya damu inakuwa imepasuka, zile arteries na nini zinapasuka, kunakuwa na tatizo. Ndio maana unaona kwamba katika njia za matundu utaona mtu sasa anaanza kutoa damu kwa namna moja au nyingine. Hiyo hali tunaita ni hemorrhagic fever. Na ugonjwa huu ni hatari sana, kwa sababu mpaka sasa bado tiba yake wala kinga yake haijaweza kupatikana. Ugonjwa huu uambukizaji wake ni rahisi sana. Mtu akigusa labda mate au vitu ambavyo ametoa mtu mwenye ugonjwa kama huo, kama damu, atapata derivatives zote ambazo zinatoka kwa mtu huyu. Na ndio maana serikali zote za jamii zote duniani zinachukua hatua kubwa na kuogopa sana, kwa sababu ugonjwa huu kwanza unaenea kwa kasi sana na ni hatari sana. Mtu akipata ugonjwa huu kufa haichukui muda mrefu. Vimelea hivi vimekuwepo kwa muda mrefu tu, lakini huwa vinalala, wakati mwingine vinaamka, vinaanza kushambulia kwa namna moja au nyingine. Mtu kama ametapika, akatapika sana, lakini pia akatapika damu, ni vizuri hatua zikachukuliwa haraka, kwa sababu matapisha yakiguswa na mtu mwingine atapata maambukizi. Mtu kama amekohoa na anakohoa sana, tena anakohoa mpaka damu, ni vizuri akaenda kufanyiwa uchunguzi kuweza kufahamu kama ana maambukizi ya ugonjwa huu wa Ebola. Lakini vile vile mtu kama amekwenda anaharisha, na wakati mwingine muhalisho huu una damu, ni vizuri sana pia kuchukua hatua na kuweza kumwangalia, kwa sababu inawezekana akawa na maambukizi ya kirusi cha Ebola. Ebola kifupi jamani ni ugonjwa hatari sana, na kwa nchi kama za kwetu za Tanzania hizi, ukiingia ugonjwa kama huu hali itakuwa ni mbaya sana, kwa sababu namna tunavyoishi, tunavyohusiana na namna ugonjwa huu unavyoambukizwa, ni rahisi sana watu kuweza kuambukizwa kwa haraka sana.
Shukrani Daktari Katanta Simwanza kwa kuweza kutoa ufafanuzi kwa maswali yote hayo yaliyoulizwa. Jina langu ni Rahabu Fredi, na hadi hapo nahitimisha kipengele hiki cha daktari kwa leo.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize makala ya ushauri kwa vijana katika masuala ya afya na kijamii.
Nakukaribisha msikilizaji wa Jeni Fanyeji katika kipengele hiki cha ushauri kwa vijana. Siku ya leo tunaye Bi Martha, naye atakuwa akishauri vijana kuhusu swala zima la matumizi ya dawa ya kulevya, athari zake pamoja na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kukuandalia kipengele hiki, langu jina ni Lucy Patrick.
Mimi naitwa Bi Martha, nataka nizungumzie kuhusiana na swala zima la vijana wetu kutumia madawa ya kulevya. Kiukweli swala kutumia madawa ya kulevya si zuri, serikali inakataza, dini zinakataza, kitu ambacho kinafanya mtu au vijana wetu, kwa sababu asilimia kubwa wanaotumia madawa ya kulevya ni vijana, kupoteza maisha, lakini si hivyo tu, pia kupoteza nguvu kazi katika taifa, kama tunavyofahamu kwamba taifa linategemea sana vijana ili kuweza kupata nguvu kazi katika taifa letu na mambo ya taifa yaweze kwenda vizuri, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi yenyewe ya taifa. Lakini tunaangalia vijana wengi ambao wanaathirika na haya madawa ya kulevya, kwa sababu anafika mahali kijana na anataka maisha tu pengine ya haraka haraka, aweze kufanikiwa haraka haraka, kwao unakuta anajiingiza kwenye madawa ya kulevya, umeona. Lakini mtu mwingine yeye atajiingiza kwenye kutumia, kitu ambacho ni tatizo kubwa, na anaweza kapata maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu kuna hao ambao wanajidunga kupitia hizi sindano. Sindano moja unakuta anatumia vijana wawili, watatu, wanne, kitu ambacho huwezi kujua mwenzio ana afya gani na mkatumia sindano moja. Kwa hiyo unakuta umeingia tena kwenye kitu kingine. Umepata madawa kulevya ambayo yamekuathiri sehemu nyingine, lakini pia ukapata virusi vya ukimwi ambao vikapoteza pia mpaka maisha yako mwenyewe. Kwa hiyo mimi nilikuwa nashauri kwamba vijana, hebu tutulie, tuangalie mwelekeo wa maisha yetu. Tusiwe na haraka ya kupata maisha, tusiwe na haraka ya kupata fedha. Fedha hizi zipo tu. Watu nasikia kwamba vijana wengi wanatumiwa na watu wenye pesa zao. Hebu jiulize, kama yeye anakutumia wewe, kama yeye ana pesa zake, kwa nini asifanye hivyo yeye mwenyewe? Yeye mwenyewe anajua madhara yake na ndio maana anakutumia wewe. Basi na wewe kataa, amua, jipende, jithamini wewe mwenyewe, jijue, jitambue, halafu fike mahali kwamba mimi ni nani. Ukishajua hivyo, uweze kufika mahali mtu akakuamlia tu au mtu akakufanyia kila anachotaka kwa sababu ya maslahi yake binafsi, na wewe ukapata maslahi madogo. Tumeona vijana wengi ambao wameweza kupoteza maisha nchi za wenzetu huko China huko, vijana wadogo kabisa ambao taifa bado lilikuwa linawategemea. Kwa hiyo ni vizuri kujipanga na kuangalia kwamba athari zinazotokea nikitumia hiki kitu kitanipa athari gani na nitapata faida gani. Lazima uangalie, matatizo utapata makubwa sana na utapelekea kupoteza maisha yako, kitu ambacho wazazi wanakutegemea, ndugu jamaa wanakutegemea, lakini pia taifa linakutegemea. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba vijana tusiwe na haraka katika maisha, hebu tujipange, fanya taratibu, nenda taratibu. Mungu ni mwema, utafika mahali utabarikiwa tu na utapata pesa unayotaka na maisha yako yatakwenda, na utakuwa na uzima na afya bora na familia bora, kwa sababu utakapojipanga vizuri utakuwa na familia yako nzuri. Na nataka pia kuongezea na vijana wengi ambao mara nyingi wamekuwa kikaa vijiweni, sehemu mbalimbali za magenge, wamekuwa kishauriana yale mambo ambayo hayafai. Unakuta kabisa unamwona mwenzio anatumia madawa ya kulevya, kuna bangi, kuna hizo za kujidunga. Unaona kawaida, tunafika mahali na unajichomeka kuanza kuingia kwenye vitu kama hivyo. Lakini ni vizuri vijana mnapokaa mahali kwenye vijiwe umo, mnapokaa magengeni, ni vizuri mkashauriana, alafu mkapeana ushauri ambao utamfanya mwenzio utamponya na wewe pia utakuponya, kwa sababu pale ambapo mtashauriana kushauriana mambo yatakwenda vizuri, lakini pia kutaka yale maisha ya haraka haraka. Kuna vitu vingi vya kufanya, kuna biashara unaweza kufanya, lakini pia unakuta kuna vijana ambao wanaacha shule wanaanza kutumia madawa ya kulevya, mwisho wake shule anaacha. Wengine tunaona mitaani huko wanafika mahali mtu amechanganyikiwa kwa sababu ya madawa kama hayo, kitu ambacho kinapoteza kinapoteza malengo yako, kinapoteza future yako, lakini pia watu nasema kwamba kinapoteza malengo ya wazazi wako, kwa sababu wazazi wako walipokupeleka shule, walipohitaji ufanye kitu fulani, walikuwa na matarajio fulani kutoka kwako. Kwa hiyo ni vizuri vijana mnapokaa vijiweni, hebu shaurianeni mambo mazuri, shaurianeni kuepukana na virusi vya ukimwi, shaurianeni kuacha madawa ya kulevya. Msikae tu vijiweni kushaushiana vitu ambavyo havifai, kwa sababu vitu ambavyo havifai kiukweli ni hasara kwako wewe mwenyewe na maisha yako ya hapo baadaye. Kwa hiyo nataka nikushauri wewe kijana ambaye muda huu unanisikiliza, naomba tafadhali, hebu kama unasikia alafu unafanya hivyo, au unanisikiliza unashawishiwa kufanya hivyo, au unanisikiliza unatamani na ungepata maisha ya haraka haraka, na kuomba usifanye hivyo, kwa sababu ninachofahamu kwamba hutapata kile ambacho nakihitaji, ila utapata matokeo ambayo ni tofauti na vile unavyotaka. Na kushauri, kama unatumia ebu acha, na kama unashawishika kufanya basi usifanye hicho kitu, na kama unashawishika kwamba ebu nijaribu basi usijaribu, ni hatari. Ebu vijana tujiangalie, tusitumie madawa kulevya, kwa sababu ni hatari, ni hatari na tunaweza kupoteza maisha yetu.
Kipengele hiki cha ushauri kwa vijana siku ya leo kinakuwa kinatia nanga namna hiyo. Hapo kukuandalia kipengele hiki, jina langu ni Lucy Patrick.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Doto, ni dada ambaye nilikuwa natumia dawa za kulevya. Huko natumia nilipata ujauzito. Nikuja kupata athari kubwa kutokana na matumizi hayo. Kwanza kwangu mimi, pili kwa yule mtoto. Maana mtoto ambaye nilimzaa kutokana na athari hizo ni matatizo makubwa ambayo hafai hata kuelezea. Kwa sababu dakika hii namshukuru Mungu hapa nilipofikia. Pakubwa naweza nikasema. Katika matumizi yangu nilipata mimba, nilipata uchungu, nikaenda hospitali. Hospitali nikajifungua. Baada ya kujifungua nikajua nimejifungua mtoto wa kawaida. Lakini cha kushangaza kumwangalia yule mtoto, alizaliwa na athari ambazo mimi kwa sizielezi natokana na nini. Katika utafiti kuangalia yule mtoto aliathirika na dawa za kulevya kupitia mimi mama. Umeona mpaka hapo nilipojifungua yule mtoto na udinai kwa matatizo makubwa. Athari hizo naweza nikazisimulia chache. Nikisema athari kwamba ni madhara, mwingine ukimwambia athari hawezi kuelewa kwamba ni madhara. Madhara hayo kwamba kichwa hichi kilikuwa hakipo sawa kama binadamu wengine, macho, moyo mkubwa, utindio wa ubongo kutokana na athari za madawa kulevya, naweza nikasema hivi. Mimi sikujua kutokana na upeo ndio lisababisha kutokujua, niona Mungu tu kanipa kile kiumbe nitafanyeje. Na kweli mimi nikamlea, kumlea kwangu dokta mwenyewe alishasema kwamba huyu mtoto amezaliwa na matatizo ya maumbile. Rudi naye nyumbani saa yote, muda wote Mungu anaweza akamchukua. Mimi nimerudi naye nyumbani, mtoto wangu nimemlea ndani ya mwaka mmoja na miezi minane, lakini mtoto yule hakukua kama watoto wengine. Yaani hakutambaa, hakutembea wala kusimama. Naweza nikasema hivyo, kutambaa, kutembea wala kusimama, wazazi ambao wenye watoto mnaweza mkalifahamu hilo. Mtoto yule baada ya kufika mwaka mmoja na miezi minane ikampata homa kali ya degedege, kampeleka hospitali. Baada ya kumpeleka hospitali, mtoto yule akawekwa kwenye mashine. Mimi nikaona mtoto yupo kwenye oxygen na rosto zimenipanda, nikamwacha mtoto odini mimi. Nikaenda kutumia madawa kulevya mitaa Jangwani hapa, nimetumia madawa kulevya ndani ya masaa mawili hivi nimemwacha mtoto odini. Narudi pale natinga. Nimetinga, nimesinzia. Mungu hapo unapotaka kutokea jambo lazima uletewe kama maono. Nikaitoa maono kwamba kuna kitu, yani po nimelala naitwa maono kwamba niko mochwari. Huyu ndo huyu, huyu ndo huyu. Kumwangalia mwanangu, kweli mwanangu alikuwa ashafariki muda mwingi.
pale sawa kwa uchungu kama mzazi. Mimi nililia, nikasaidiwa ngachukua mwili wa marehemu ukachukuliwa tukaenda zetu tukazika. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, nikaja mimi nikaacha vile vitu. Lakini nimeacha vipi? Kwa kupitia msaada wa mwanaume ambaye nimezaa naye hao watoto, kwamba kiushauri, kivipigo, akanishauri. Siku hiyo mimi hali mbaya, nilikuwa nalisha vibaya. Kweli nikarudi katika hali ya kawaida, sawa najisikia maumivu kwa mbali, lakini nakunywa Valium dawa za usingizi na lala. Nimeishi mazingira yangu nikarudi katika control ya kawaida, nikawa natumia kama vilevi tu pombe. Pombe mpaka nimefikia stage kwamba nikawa chronic wa pombe tena kwenye madani nika nimetoka. Kile katika harakati zangu za maisha kweli kiushauri ngakutana na wenzangu kanaambia mpaka dakika hii na mwaka karibuni wangapi wa 6 au wa 4 kwamba sipo katika matumizi ya madawa kulevi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na kusii usikose kujiunga nasi tena.